Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Uoči sastanka sa liderima Zapadnog Balkana i sa predsjednikom Rusije, Vučić poručio da se pred zemljama regiona otvaraju brojne mogućnosti. U vestima o 9 u radu Haškog tribunala i jučerašnje presudi. Savet bezbednosti bez konkretnih mera protiv Severne Koreje. Novi poraz vaterpolista Partizana u Ligi šampiona. U Novom Sadu 4 stepena, u Nišu 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 9. Poslednji novembarski dan, oblačan, vetrovit, mestimično s kišom, najviša temperatura do 13 stepeni. Posle 24 godine, iako će formalno rad završiti poslednjeg dana ove 2017. Haški tribunal već do danas polako spušta zavesu na sudske procese vođene za zločine na prostoru nekadašnje SFRJ. Njegovu ulogu preuzeće mehanizam za međunarodne krivične sudove koji će okončati suđenja koja su još u toku. Među 161 optužnicom, dve ovogodišnje presude su privukle najveću pažnju javnosti. Koliko je bila očekivana presuda Ratku Mladiću, toliko je slučaj nazvan Prljić i ostali izazvao velike polemike. Suđenje u tom slučaju, pored presude da je postojala namera da, kako su ocenili tužioci, se stvori Velika Hrvatska na prostoru Bosne i Hercegovine, završeno je samoubistvom osuđenog generala Slobodana Praljka. Ovo je inače prvi put da je sud u Hagu utvrdio nameru jedne države da na teritoriji druge nasilnim i trajnim proterivanjem muslimana ujedini hrvatski narod. Da li će, u kojoj meri i kako ovakva presuda uticati na odnose u regionu? Politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski kaže za Vesti u 9 da jučerašnja presuda teško opterećuje Hrvatsku.
Hrvatska se opet našla u situaciji da bude ne direktno, ali veoma jasno indirektno vezana uz međunarodni sukob na tlu Bosne i Hercegovine, a nekadašnje hrvatsko vodstvo kao oni koji su zapravo vodili takozvanu Republiku Herceg-Bosnu. U tom ima, mislim, dosta istine. Što se tiče Hrvatske, Bosne i Hercegovine, to će sigurno opteretiti odnose i jako štetiti izglede hrvatske zajednice, etničke zajednice Bosne i Hercegovine da izbori svoju ravnopravnost.
Ovom presudom dobila se određena kvalifikacija koja se ne uklapa u narativ zvaničnog Zagreba, smatra politički analitičar iz Sarajeva Adnan Huskić.
Mislim da i vlasti u Zagrebu i hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini ne pokazuju nikakvu spremnost trenutno da se sa ovom presudom uhvate u koštac, da iskoriste ovu presudu da bi eventualno napravili nekakav kvalitativan iskorak. Hrvatska, koja već sada ima brojne probleme u smislu odnosa ne samo sa ostatkom država Zapadnog Balkana koje su izvan Evropske unije, dakle Bosne i Hercegovine i Srbije prvenstveno, već jednako tako i sa Slovenijom, dakle po pitanju arbitražne odluke, da evo sad imamo drugu situaciju gdje će Hrvatska odbacivati presudu Međunarodnog suda kojeg je uspostavio Savjet bezbjednosti UN-a. I ne mislim da može doći do bilo kakvog smirivanja ili deeskalacije, čak naprotiv. Mislim da Hrvatska nastavlja dalje u jednom smjeru koji nikako ne može doprinijeti stabilizaciji u regiji.
Poznavalac prilika i dugogodišnji izveštač iz Haga Ljiljana Smajlović kaže za Vesti u 9 da činjenica da je presudom zaključeno da je deo Bosne i Hercegovine za vreme rata bio pod okupacijom Hrvatske, celu priču okreće naopako.
Bosanski političari će biti u velikom iskušenju da pokušaju da ovu presudu iskoriste za sebe kako bi malo stavili Hrvatsku u poziciju nekoga koji im je nešto dužan, a ne u prilici da revandikaciju ispoljava. Način na koji je Slobodan Praljak režirao svoju smrt je delom bila i njegova osveta Haškom sudu. I moramo da kažemo, on je zaista uspeo da nanese štetu Haškom sudu. On je naravno pomahao da pomogne Hrvatskoj, ali činjenica da je on uspeo da unese otrov, to je neobjašnjiva činjenica. To je sud koji je bio strašno skup, tu su milijarde evra utrošene u taj sud, a oni su se pokazali potpuno nekompetentnim. Ja se pitam hoćemo li mi u stvari ikada zaista saznati što se tu desilo.
Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenjuje za Vesti u 9 da će ovakva presuda opteretiti odnose u regionu.
Da li će vodstva u državama, u sve tri države, biti dovoljno mudra da konačno jednom tu povijest stave iza sebe i da krenu graditi neku budućnost drukčiju od one koja je i danas, a posebno one koja je bila u ratu. Mislim da je to ključno i za budućnost regije, pa rekao bih i za stabilnost i mir.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov naglašava da su presudom srušene, kako kaže, dve mantre.
Jedna je, koju smo često slušali iz Bosne i Hercegovine, da je na nju izvršena jednostrana agresija samo od strane Srbije, međutim ova presuda pokazuje da to nije tako. I druga je mantra koja je dolazila iz Hrvatske, da je Hrvatska bila isključivo žrtva agresije u ratu koji je vođen 90. godina, međutim sad je potvrđeno da ona nije bila samo žrtva, nego je bila i agresor. I konačno ova presuda će biti značajna i za budućnost, jer na ovaj način se zaokružio krug oko toga šta se stvarno dešavalo, što će biti veoma bitno za proces suočavanja sa prošlošću, na taj način zapravo rešimo balast od 90.
Tribunal je, prema rečima Žarka Puhovskog, simbolično osnovan na rođendan Josipa Broza Tita, a bit će zatvoren simbolično na rođendan Josipa Visarionovića Staljina.
A o tome da li će i koliko rad tribunala u Hagu pomoći da se sagleda prošlost, razgovaramo u Vestima 9 sa bivšom portparolkom Haškog tužilaštva Florence Artman. Gospođo Artman, više puta ste pominjali da je poricanje zločina na neki način njihov nastavak. Da li je Haški tribunal svojim delovanjem u prethodne dve decenije doprineo promjeni svesti kod naroda na prostoru bivše SFRJ da su zločini počinjeni?
Pa to je pravo pitanje. Činjenice upostavljene u okviru istrage, u okviru suđenje, narativa, u okviru svjedočenje žrtve i ostali učesnici događaja trebaju biti prenete u regionu. To nije rad tribunal, ne postoje nikakvo, to društvo treba da radi. Izvučenje ono što je dao Haški tribunal, da društvo može sa time da ide dalje, da se suočava sa prošlošću, nije urađeno u region, bilo gde. Taj deo je vrlo ozbiljno uradio nevladini sektor.
Ako su kritikovali presude Haškog suda i Srbi, i Bošnjaci, i Hrvati, da li to znači da je Haški sud bar donekle ispunio svoju misiju?
Ovi koje pristrasno kritiziraju, ne na vrlo precizne stvari, globalno kritiziraju tribunal zbog pristrasnosti, zato što ne prihvate da se njihova strana, da kažemo, osudi. Tako da je to politički stav, nije analitički i objektivni stav. Ne može ni jedna institucija da bude perfektna. I naravno treba kritizirati, kao što se kritizira funkcioniranje Evropske unije u nekim stvarima, ne znači da ste protiv Evrope. To je to. Svi su bili protiv pravosuđa suđe zato što su bili protiv istine.
Za kraj, u jednoj rečenici insistirate na tome da se Haški tribunal danas ne završava svoj rad, nastavlja svoj proces, zašto je to važno?
Važno posebno ovde zato što Stanišić i Simatović prvostepeno sada sude. Taj ceo proces se vodi do kraja da se odredi njihove krivica.
Bila je to Florence Artman, bivši portparol Haškog tužilaštva.
Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović kaže za Vesti u 9 da je teško reći da li je Haški tribunal doprineo pomirenju u regionu.
Prvo, Haški sud je po meni samo dijelom radio dobar posao, nije u cijelosti radio dobar posao, a drugo, u zemljama su u dobrom dijelu i mediji i političari uspjeli nametnuti filozofiju jednom dijelu građana, kako su uvijek oni drugi zločinci, a mi smo svi jako dobri i nismo ništa krivi, i taj sud je pravedan kad sudi drugima, nepravedan je kad sudi našima. To je jedna slabost koje je pitanje da li je Haški sud mogao izbjeći. Ja osobno mislim da je mogao, da je malo htio slušnuti svoje kritičare. Međutim, kako je imao neupitnu političku podršku međunarodne zajednice, evo, upotrebuću jedan možda malo neobičan izraz, razbahatio se u smislu da nije želio čuti nikakve dobronamjerne kritike i zato je ušao i u neke postupke i u neke odluke koje su više bili politika, a manje pravo.
Integralne razgovore sa Ivom Josipovićem i Florence Artman možete čuti u novinarenju, emisiji koja je na našem programu od 9:40.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći u nizu sastanaka koje će imati sljedeće nedelje, izjavio da se pred zemljama regiona otvaraju brojne mogućnosti. On je za Blic rekao da je pred nama dosta izazova, ali i mnogo šansi. Blic navodi da se Vučić u decembru sastaje sa liderima Zapadnog Balkana, predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i da će učestvovati na više rundi razgovora Beograda i Prištine.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Vašingtonu na konferenciji Atlantskog savjeta da je stabilizacija Zapadnog Balkana ključna za razvoj ekonomije. Atlantski savjet poručuje da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da u narednom periodu, posle zatišja, ponovo u centar pažnje postave Balkan. Nenad Zafirović.
To se striktno vezuje za, na neki način, kako se to i kaže, da se Srbija distancira od Rusije. Ako znamo stav američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u velikom problemu, koji bi želao da se približi Rusiji, nisam siguran da je to u ovom trenutku neka velika preporuka State Departmentu ili Beloj kući. Također, Atlantski savjet se zalaže za stalno vojno prisustvo Sjedinjenih Država, kako na Kosovu u bazi Bonstil, a pominje se i Tuzla u Bosni i Hercegovini, što također odudara od stava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je rekao da Sjedinjene Američke Države više ne žele da budu na neki način delioc pravde u celom svetu i da Amerika želi da zaštiti svoje interese.
Ministar spoljnih poslova Srbije nastavlja posjetu Vašingtonu, gdje će razgovarati sa visokim američkim zvaničnicima i šefovima diplomatija regiona.
A da Sjedinjene Američke Države imaju nameru da ostanu posvećene Balkanu, potvrdio je i zamjenik pomoćnika državnog sekretara Hoyt Brian Yee. On je u Vašingtonu rekao da politika strateškog strpljenja na Balkanu ne funkcioniše i da bi trebalo redefinisati partnerstvo u tom regionu. Istovremeno, kako prenose određeni mediji, Hoyt Yee bi trebalo da postane novi ambasador Amerike u Makedoniji, iako zvaničnih potvrda još nema. Za Vesti u 9 iza Skoplja javlja novinar lista Dnevnik Branko Đorđevski.
Američka ambasada u Skoplju nije jučer potvrdila vest televizije Al Jazeera da će amerikanski diplomata Hoyt Brian Yee biti novi ambasador u Skoplju. Predsjednik Trump još nije nominovao nikoga za tu poziciju. Kada se to dogodi, javnost će biti obaveštena, saopštilo je ovo diplomatsko predstavništvo. Neka potvrda se nije mogla dobiti ni u makedonskim vladinim krugovima. No, s obzirom na politički background Hoyta Yee-a, njegovo imenovanje za ambasadora neće biti iznenađenje. On se juče u Vašingtonu sreo sa makedonskim ministrom spoljnih poslova Nikolom Dimitrovim i rekao da je Makedonija na dobrom putu i da treba da iskoristi naklonost euroatlantskih partnera. Upravo u vezi sa time, sa ubrzavanjem ulaska Makedonije u NATO i EU, treba gledati njegovu novu funkciju. To znači da treba očekivati njegov uticaj u rješavanju problema sa imenom Makedonije u odnosima sa Grčkom. U makedonskoj javnosti on je poznat kao političar koji je izvršio odlučujući uticaj da se reši prošlogodišnja politička kriza. Osim ovog, Hoyt Yee je poznati po svom angažmanu u sprečavanju ruskog uticaja na Balkanu.
Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je osudio najnoviju balističku probu Severne Koreje. Sjedinjene Američke Države su pozvale Kinu da učini više na obuzdavanju nuklearnih ambicija režima u Pjongjangu, dok Moskva i Peking od Vašingtona i Seola zahtevaju da obustave zajedničke vojne manevre na severnokorejskoj granici. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Novo lansiranje interkontinentalne balističke rakete dovelo je svet na ivicu rata, izjavila je američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley. Pozvala je sve nacije sveta da obustave diplomatske i trgovinske veze sa Severnom Korejom. Ruski ambasador Vasilij Nebenzija je istakao da pozicija Moskve prema Severnoj Koreji ostaje nepromenjena i da je neophodno političko rješenje kroz dijalog svih strana. Kina se založila za denuklearizaciju celog Korejskog poluostrva. Nakon sednice Saveta bezbednosti oglasio se i predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji je od Rusije i Kine zatražio da pooštre sankcije protiv Pjongjanga. Američki predsjednik Donald Trump je pozvao britansku premijerku Terezu May da se fokusira na borbu protiv terorizma, a ne na njegove izjave. Trumpov odgovor je usledio nakon što ga je kancelarija premijerke kritikovala jer je preko svog Twitter naloga prosledio antimuslimanske video snimke. Britanski opozicioni političari su od vlade zatražili da povuče poziv za posetu američkog predsjednika Ujedinjenom Kraljevstvu. Turska policija je privela više od 170 ljudi u najnovijoj operaciji protiv pristalice imama Fethullaha Gulena, koga Ankara optužuje za pokušaj puča, javlja BBC. Kancelarija tužioca izdala je nalog za hapšenje ukupno 360 osumnjičenih, od kojih su pojedini u inostranstvu, a za nekima se i dalje traga. Više od 50.000 ljudi nalazi se u pritvoru čekajući suđenje zbog navodnih veza sa Gulenom, dok je 150.000 ljudi otpušteno ili suspendovano sa posla od pokušaja puča 15. jula prošle godine.
Slušate vesti u 9. Dva dana pošto su počeli radovi na modernizaciji i rekonstrukciji železničke pruge Beograd-Budimpešta, saobraćajni institut CIP, koji je projektovao deonicu Beograd-Centar-Stara Pazova, stavljen je na licitaciju. Tako bi jedno od retkih državnih preduzeća koje uspešno posluje moglo da bude prodato da bi se namirili dugovi Železnica Srbije, čiji su računi blokirani gotovo dve godine. Sagovornik Vesti u 9 je Vladimir Radomirović sa sajta Pištaljka. Gospodine Radomiroviću, šta je vaš portal otkrio?
Pištaljka je otkrila da se saobraćajni institut CIP prodaje 18. decembra na javnoj licitaciji kod izvršitelja Nemanje Protića, zbog dugova koje je napravila Železnica Srbije, odnosno zbog sudskih presuda koje su donete po tužbama radnika zbog neisplaćenih zarada. Ovo je zaista čudan događaj jer se prodaje jedna firma koja je profitabilna i koja je doduše u vlasništvu Železnice, ali smatram da ne bi trebalo da se prodaje jedna firma koja za sada dobro stoji zbog dugova jednog gubitaša. Pištaljka je juče kontaktirala sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i ministarkom Zoranom Mihajlović i oni su obećali da će biti pronađeno rešenje za CIP, odnosno da će država pronaći rešenje kako da spase ovaj institut.
A prema vašim podacima, koliko Železnice Srbije duguju radnicima na ime neisplaćenih zarada?
Izvršitelj koji je po izvršnoj presudi naložio javnu licitaciju CIP-a predložio je početnu cenu od 910 miliona dinara za prodaju tog preduzeća. U izveštajima finansijskim CIP-a navodi se da samo nepokretna imovina tog preduzeća vredi 940 miliona dinara. Po finansijskim izveštajima CIP u poslednje dve godine ostvaruje dobitak između 100 i 200 miliona dinara. Koliko znam, presude koje su radnici dobili su iznos od nekoliko stotina miliona dinara i svakako da treba poštovati sudske presude, ali je se postavljalo logično pitanje zašto bi se jedna uspešna firma prodavala da bi se namirili dugovi Železnica Srbije. Preduzeće koje je godinama u minusu i koje je poslednje dve godine blokirano, odnosno čiji su računi blokirani zbog dugovanja.
Kako saznajemo, u kabinetu generalnog direktora CIP-a ovog jutra je počeo sastanak u vladi. Umeđu vremenu, direktor CIP-a Milutin Ignjatović je poslao i pisanu izjavu za Radio Beograd.
Saobraćajni institut CIP nema bilo kakve veze sa dugovanjima Železnice Srbije AD, koja su obuhvaćena zaključkom javnog izvršitelja kojim se određuje prodaja 100% udela Železnice Srbije AD u saobraćajnom institutu CIP. Saobraćajni institut CIP nije bio stranka u parničnom i izvršnom postupku i nije bio upoznat da se vode sudski postupci za naplatu pomenutih potraživanja. U ovu situaciju saobraćajni institut CIP je doveden jedino zbog toga što su njegov osnivač i vlasnik 100% udela Železnice Srbije AD, čiji je jedini akcionar Republika Srbija. Nadležno ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture neće dozvoliti da se na ovakav način izvrši promjena vlasništva u saobraćajnom institutu CIP, odnosno njegova divlja prodaja.
Kontaktirali smo i Železnice Srbije, kako nam je rekao portparol tog preduzeća Nenad Stanisavljević, nije ovlašćen da govori o problemu CIP-a.
A u sportskoj hronici, koju je pripremio Dejan Nikolić, najpre o fudbalu.
Juče su odigrane utakmice 19. kola domaće Superlige. Pobede su zabeležili večiti rivali, Crvena zvezda i Partizan. Crveno-beli su na svom stadionu savladali Radnik sa 5-0, dok su crno-beli kao gosti pobedili Voždovac sa 1-0. Ostali rezultati: Zemun Rad 2-0, Mladost Čukarički 1-1, Vojvodina Borac 0-1, Spartak Javor 4-0, Radnički Mačva 3-0 i Napredak Bačka 1-1. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 52 boda, 6 više od drugoplasiranog Partizana, treći je Spartak sa 36 poena. Vaterpolisti Partizana poraženi su sinoć u Beogradu Dinama iz Moskve sa 14-10 po četvrtinama 2-2, 3-4, 4-4 i 1-4 u meču trećeg kola Lige šampiona. Mladi igrači Partizana uspeli su da pariraju favorizovanom protivniku, ali imali su snage za tri četvrtine kada se rezultat držali u egalu. U posljednjem periodu došlo je do izražaja iskustvo protivnika koji je rutinski priveo meč kraju i zasluženo slavio. Crno-beli nalaze se inače na posljednjem mjestu na tabeli bez jednog osvojenog boda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Da li se deca dovoljno bave sportom? Koliko je teško otkriti prave talente i kako im omogućiti jednake uslove treninga bez obzira na materijalne mogućnosti? Gosti Talasanja su Tamara Baltić, trener ritmičke gimnastike, Gordan Todorović, magistar košarke i Ivan Govedarica iz Fondacije mladih sportista Srbije. Talasanje, četvrtak u 11.05, autor Vlade Radičević, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je 5 stepeni, u Nišu 8, u Beogradu 9, u Kragujevcu 10 stepeni. Kakav će biti poslednji novembarski dan, bar kada je reč o vremenu, dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom. Kiša će padati u planinskim predelima, dok će se u jutarnjim satima u istočnoj Srbiji lediti pri tlu uz stvaranje poledice. Pre podne u jugozapadnim, posle podne u južnim, a toku noći jugoistočnim krajevima očekuju se obilnije padavine. Posle podne na severozapadu, uveče i noću i u ostalim krajevima doći će do pada temperature, a u planinskim predelima počet će da pada sneg. Maksimalna temperatura od 8 na severozapadu do 13 stepeni na jugoistoku, u Timočkoj krajini oko 6 stepeni. U Beogradu i široj okolini je oblačno sa kišom i vetrovito, maksimalna temperatura danas oko 10 stepeni.
Vremenskom prognozom završavamo današnje izdanje Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Svetlana Stevanović, Ralja Trajković, Žarko Bovan, Vladimir Mihajlović, moje ime je Marko Milojević, prijatno i do slušanja.